Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Intervju Radija Slobodna Evropa govori profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu dr. Dejan Baskić, koji je rukovodio istraživanjem Kragujevačkog doma zdravlja o delotvornosti imunizacije stanovništva protiv koronavirusa i efikasnosti anti-covid vakcina. Naš Branko Vučković sa doktorom Baskićem razgovarao je i o rezultatima koji su između ostalog preliminarno pokazali da revakcinisane osobe imaju 8 puta manju mogućnost da se razbole.
Zaista sam sretan da možemo da prikažemo neke od ovih ranih rezultata, mislim da imaju težinu i na lokalnom nivou, a i znatno šire.
Vi ste sa vašim timom istraživača prvi u Srbiji uradili sveobuhvatno naučno istraživanje o vakcinaciji i vakcinacijama. Na kolikom uzorku i u kojem vremenskom periodu je rađeno to istraživanje i koje su bile ciljne grupe vaše?
Najprije moram da vam kažem da nije baš sveobuhvatno, jer smo pratili određene parametre, a to ću i reći upravo ovo što ste me vi pitali. Istraživanje je rađeno retrospektivno na populaciji osiguranika Doma zdravlja Kragujevac. Praćeno je 28.630 vakcinisanih osoba, a naravno retrospektivno smo pratili i zaražavanje i ostale ishode za nekih nešto više od 100.000 nevakcinisanih osoba koje su osiguranici Doma zdravlja Kragujevac. Pratili smo vakcinisane osobe, odnosno osobe koje su vakcinisane u periodu od 1. januara do 28. februara, a obolevanje i druge ishode smo pratili zaključno u ovom trenutku sa 31. martom, tako da ovi podaci koji su se pojavili u javnosti se odnose dakle na taj datum do 31. marta. Presek ćemo raditi evo ponovo ovih dana i to će biti nešto malo naravno drugačiji rezultat, ali ne vjerujem da može da bude nekih većih odstupanja.
Da li to znači da je istraživanje još uvek u toku, nije završeno?
Apsolutno, ja sam stvarno svaki put naglašavao da su ovo preliminarni rezultati na datum 31. mart kao kratkoročni efekti vakcinacije, odnosno pratili smo vakcinisane osobe 6 nedelja od momenta davanja prve vakcine, 3 nedelje, pa onda revakcina i još 3 nedelje, a produžavamo praćenje, kažem, pravimo novi presek sad polovinom aprila, a ideja je da ove ispitanike ispratimo najmanje 6 meseci da bismo videli koliko i da li ove vakcine imaju dovoljno dugo trajanje, odnosno da li je efekat dovoljno dugačak.
Koji je najvažniji zaključak o vakcinaciji koji se može izvesti na osnovu rezultata dobijenih ovim istraživanjem? Koji su zdravstveni benefiti vakcinisanih građana i koji su rizici onih koji to nisu učinili?
Pa znate kako, iako ovdje ima dosta podataka, možda neki koji deluju i ozbiljnije i bitnije od ovoga koji ću ja izneti, ali ipak se meni čini da je ovo najbitniji podatak. Da vakcinacija ozbiljno drastično smanjuje rizik od zaražavanja, odnosno od obolevanja. I opet kažem, to su neki podaci koje sam već više puta ovih dana pominjao, ali vrede da se ponove još jedan put, da je rizik za obolevanje kod vakcinisanih osoba 4 puta manji nego kod nevakcinisanih. I naglašavam, kad kažem vakcinisani, govorimo o osobama koje su primale makar jednu dozu. Dakle, makar jedna doza vakcine 4 puta smanjuje rizik od zaražavanja, a sa druge strane dve doze, odnosno revakcina, smanjuje 8 puta. I mislim da je to početni i najbitniji pokazatelj benefita koji imamo od vakcina. A da bi možda bilo jasnije, mi smo juče imali u Srbiji nekih 2800 novo identifikovanih slučajeva, 8 puta manje, negde 350. Sad zamislite da živimo u trenutku u kojem imamo ne 2800 obolelih u jednom danu, nego 350. Sasvim bi se drugačije živelo, protivepidemijske mere bi bile mnogo blaže, živeli bi su mnogo normalnije.
Pripremajući se za ovaj razgovor, pronašao sam negde podatak da je istraživanje sličnog obima i karaktera urađeno, čini mi se, još samo u Izraelu, s tim što su se oni u tom istraživanju samo fokusirali na Pfizerovu vakcinu, verovatno čini mi se da su oni jedino nju i davali. Vi ste u svom istraživanju obuhvatili sve 4 vakcine koje su dostupne u Srbiji. Najvažnije pitanje za one koji se još uvek nisu vakcinisali su u stvari neželjene reakcije. Do kakvih podataka ste vi došli? Da li je bilo neželjenih reakcija? Kako su se one manifestovale i koji su njihove kliničke slike bile.
Pa najprej samo da se vratim na početak vaše pitanja. Pominjali ste izraelsku studiju. Moram da napomenem da je ona bila po broju mnogo obimnija, odnosno obuhvatila mnogo veći broj ispitanika, ali da, jeste bila bazirana isključivo na Pfizerovoj vakcini koju su oni jedino i primjenjivali. Tako da ima i još jedna studija koju su objavili Saudijci, koji su se vakcinisali kineskom Sinopharm vakcinom, ali opet samo sa tom jednom. Tako da zaista jeste jedinstvena mogućnost i prilika da se na terenu u stvarnom životu isprati efikasnost 4 različite vakcine, možda i najznačajnije vakcine koje danas imamo. Dobro, eto, Modernu nemamo u Srbiji, ali Pfizer je vrlo sličan, odnosno to su vrlo slične vakcine, tako da mislim da niko u svetu nije imao priliku da na ovaj način obradi ove podatke i to je prednost domaćeg našeg terena ovde. Pitali ste me zatim za neželjene efekte, to nije bio ishod koji smo pratili u ovoj studiji, znači ovde smo išli na benefit u smislu zaštite od zaražavanja, teških oblika bolesti i hospitalizacije, a sa druge strane neželjeni efekti se prijavljuju agenciji za lekove i to se updateuje na dnevnom nivou, tako da o tim podacima, dakle, mi nemamo podatke, nismo ih uopšte uzimali, a generalno mogu da se dobiju u agenciji za lekove.
Da li na osnovu vaših rezultata, bez namere naravno da vas teram da ih kvalifikujete i klasifikujete na bilo koji način i rangirate, može da se zaključi koja vakcina je najefikasnija u pogledu brzine i imunološkog odgovora, broja ponovo zaraženih nakon primljene druge vakcine i njihove kliničke slike? Ili imate takve podatke?
Da, zato što smo naravno, mi smo objedinili podatke za ove 4 vakcine i podaci koje sam malo priznao, dakle smanjenje rizika od zaražavanja 4, odnosno 8 puta, se odnosi na zbirne podatke za sve vakcine, ali da, naravno imamo podatke za svaku vakcinu pojedinačno. Pri tome smo imali najviše Sinopharmovih vakcina u upotrebi, najmanje AstraZeneca, ali opet su brojevi vrlo relevantni i kada se opet izraže kao relativni broj u procentima, onda mogu da se upoređuju ako ukupna doza datih vakcina nije ista za različite vakcine, ali kada ih prevedemo, dakle, u relativne brojeve, odnosno procente, to je komparabilno. Pa znate kako, generalni zaključak je da su sve vakcine pokazale zavidno visok nivo efikasnosti u ovom kratkom, ponavljam, u ovom kratkom periodu praćenja, znači praktično 6 nedelja od davanja prve doze. Da li postoje razlike između pojedinih vakcina? Da, naravno. I ono što sam već pominjao i ranije je da nam se, dakle, na osnovu ovih rezultata, da kažem, čini, zato što istraživanje još nije gotovo, naravno, da je možda Pfizer pokazao najveću brzinu u razvoju imunskog odgovora. Mi nismo merili odgovor antitela u ovoj studiji, već samo smo pratili da li se neko zarazio ili ne. Ali podatak da kod osoba koje su primile Pfizerovu vakcinu nismo imali slučajeve zaražavanja 5. ili 6. nedelje od primanja vakcine, već samo prve 4 nedelje, govori da Pfizer vrlo brzo indukuje tu zaštitu. Sputnik i AstraZeneca su takođe brze, imamo manje broj slučajeva koji su se zaražavali 5. ili 6. nedelje, ali ne nešto mnogo, a kineska vakcina pa nešto deluje sporija, tako da smo imali nešto malo više slučajeva zaražavanja kineskom vakcinom nakon 4. nedelje, odnosno 5. ili 6. nedelje. I sada kada bih im ja dao taj podatak u procentima, ja mogu da kažem da je od osoba koje su primile Pfizer se razbolela jedna osoba, odnosno procena zaražavanja Pfizer, osoba vakcinisanih Pfizerom je 1%, a kineskom vakcinom 2%, pa jasno je da Pfizer tu nešto malo brže radi, ali opet prevedeno na populacione vrednosti, to znači da je od 100 osoba obolela jedna sa Pfizerom, a dve sa kineskom vakcinom, što je na nivou čitave populacije, ja mislim, beznačajno. Tako da, da, postoje pojedinačne razlike, ali mislim da one ne utiču na taj kolektivni imunitet, odnosno neće uticati. Ostavljam rezervu da su podaci koji se odnose samo na ovaj kratak period praćenja i da će trebati vremena da se vide kako su dugoročni efekti svake od ovih vakcina ponosob.
Kad smo kod dugoročnih efekata, proizvođači vakcina su predočili da delovanje vakcina traje od 6 do 9 meseci. Da li to znači da će biti nekih novih krugova vakcinacije i dokle će to trajati sve ukupno?
Svi smo već više puta čuli i svode se na tih 6 do 9 meseci. Jasno je da će nam slediti još jedan krug vakcinacije, odnosno kad kažem još jedan krug vakcinacije, po meni sigurno ćemo imati još jedan krug vakcinacije u ovoj godini. A sa druge strane, SARS-CoV-2 virus je definitivno ušao u ljudsku populaciju i mi ne možemo više da ga se oslobodimo, tako da će on tu ostati i u buduće. Pa je negde moja procena da ćemo mi verovatno sa COVID-om ući u ciklus godišnje vakcinacije, isto kao sa gripom, da će se pratiti dominantni sojevi za datu godinu i da će se onda na jesen, odnosno na zimu, ići na godišnju vakcinaciju protiv COVID-a. Da li ćemo, kao i kod gripa, za nekoliko godina vakcinisati samo rizične populacije ili ćemo ići na, i dalje na ovako masovnu vakcinaciju, ne znam da vam kažem, ali negde očekujem da ćemo kroz nekoliko godina ući u jedan takav ciklus godišnjih vakcinacija i da će to postati onako jedan normalan način života nas sa gripom, sa COVID-om i tako dalje.
Vi ste ovih dana izneli jednu zanimljivu tezu, da bi bilo dobro da građani u nekom sledećem krugu prime neku drugu vakcinu, a ne onom kojom su vakcinisani. Da li je ta ideja i suviše smela s obzirom na uzbunu koja se podigla zbog ova dva, tri slučaja u Srbiji koji su greškom primili različite vakcine?
Pa znate šta, izjava nije uopšte smela. Izjava je sasvim logična i samo ako razmislimo o tome, svi mogu da shvate koliko je logična. A evo, prvo ću da objasnim iz jednog drugog ugla. Srbija je trenutno zaista napravila jedan ozbiljan pomak u tom smislu da smo obezbedili ne samo dovoljan broj količina, ne samo dovoljne količine vakcina, već i različite proizvođače, ali tako. Da li će Srbija biti u mogućnosti da to uradi i na jesen? To niko živ ne može da zna. Imamo situaciju da većina zemalja Europske unije nije obezbedila dovoljne količine vakcina za svoju populaciju. Šta ako, recimo, u novembru Srbija bude u mogućnosti da uveze samo bilo koju, ajde kažemo Pfizerovu vakcinu. I sad imat ćemo 5 miliona Pfizerove vakcine i nemamo drugu vakcinu. Pa šta sad, nećemo da vakcinišemo one koji su u prvom krugu primili Sputnik ili Sinopharm? Pa naravno da hoćemo. Mislim, nije logično očekivati da ćemo se kroz život sad do sledećih 10 godina uvijek vakcinisati vakcinu istog proizvođača. Možda ćemo sledeće godine da uvezemo vakcinu od nekog novog proizvođača koja će biti bolja. Dakle, nikakvih problema nema po pitanju toga da li je moguće u drugom, trećem ili četvrtom krugu da se vakcinišemo sa vakcinom nekog drugog proizvođača. I verovatno ćemo se svi mi u nekom trećem, četvrtom ili petom krugu vakcinisati nekom drugom vakcinom. A sa druge strane, ja sam samo iznao svoje mišljenje, čak mislim da je to i bolje, jer svaka vakcina ima svoje specifičnosti, mislim da na taj način možemo, primajući vakcine sa različitih platformi, da imamo i bolji imunski odgovor. Možda će se uskoro pojaviti neka živa vakcina, atenuisana vakcina, neka druga mrtva vakcina koja će biti napravljena od brazilskog soja. Zašto da ne ukrstimo te vakcine i da imamo bolji imunitet? No, da bih bio potpuno jasan sad na kraju, samo da se još jedan put ponovim, dakle, ne postoji nikakva prepreka, stručno govoreći, da se u drugom, trećem ili četvrtom ciklusu vakcinišemo nekom drugom i verovatno će se i desiti da nećemo moći da obezbedimo da svi dobiju u trećem krugu istu onu vakcinu koju su dobili u prvom krugu.
Kad smo već kod prepreka, čini mi se pre 2-3 dana Ministarstvo zdravlja je uputilo preporuku da se trudnice i dojilje omogući vakcinacija. Šta vi mislite o tome? Do sada to nije bila praksa, čini mi se.
Ne, nije bila praksa, nažalost, mislim što znači nažalost, nije nažalost, nego jednostavno prilikom registracije ovih vakcina, vakcine se registruju za onu populaciju koja je ušla u kliničku studiju. Tako da u toj trećoj fazi kliničke studije za sve ove vakcine, u tim fazama nisu bile uključene trudnici. Naravno da su te vakcine bile registrovane isključivo za onu populaciju koja je testirana. Sećate se da je Sputnik u prvom krugu bio registrovan samo za osobe starosti do 65 godina, pa su u drugom krugu to podigli i na osobe starije od 65 godina. Tako da svi proizvođači vakcina rade, barem ja koliko znam, ili većina njih radi i na tome da se ove vakcine ispituju na trudnicama, što je jedan krak. Drugi krak je da se ispituju na deci, odnosno na osobama mlađim od 18 godina i koliko ja znam, većina ovih najvećih proizvođača su to i uradili, rade ili trenutno rade. Tako da smatram da je preporuka ministarstva našeg sasvim na mestu i preporuka doslovce kaže da ne postoji kontraindikacija, ali da je potrebno da svaka trudnica u konsultaciji sa svojim lečećim lekarom donese odluku o tome koliki je benefit, kolika je potreba i tako dalje. iskreno rečeno, ja ne mogu da vidim neki način na koji bi, evo ove četiri vakcine barem o kojima smo, koje mi primamo u Srbiji, ne mogu da vidim na koji bi način bilo koja od tih vakcina mogla da šteti trudnici ili plodu. Tako da, ako mene pitate, moje mišljenje je da, opet ponavljam, u konsultaciji sa svojim ordinirajućim lekarom, svaka trudnica treba da donese tu odluku, a mislim da ne postoji prepreka da se primi.
S druge strane, čini mi se da prema nekim procenama najslabiji odziv na vakcinaciju je kod mladih starosti od 18 do 30 godina koji izbjegavaju vakcinu baš zbog nekog iracionalnog straha od negativnih uticaja na potomstvo. Da li su takva strahovanja po vama opravdana i da li ima nekih prepreka da se oni vakcinišu?
Pa znate šta, strahovanja su uvijek opravdana. Dakle, ne možemo da govorimo o tome da li su strahovanja opravdane ili ne. Da, dobro, izvinjam se, loš sam krenuo. Ja razumem zašto se ljudi plaše, da tako kažem. I ja nemam dobar argument da im dokažem suprotno, iz prostog razloga, da bismo mi mogli da tvrdimo da bilo koji lek ili bilo koja vakcina ne ostavlja dugoročne posljedice, mi bismo mogli da to pratimo dugačak vremenski period. Znači, da bismo mi videli da li, recimo, neka od ovih vakcina ostavlja posljedice na infertilitet, mi bismo mogli da pratimo populaciju sljedećih 20 godina. Dakle, ja takvu informaciju nema. I niko je nema. I niko ne može da stavi, srpski rečeno, glavu na panjen da je to tako. Sa druge strane, možemo da pričamo sa osnova teorije i stručnog znanja. Da li ove vakcine koje su danas u upotrebi protiv COVID-a, tako kako su napravljene i na kojim su platformama napravljene, da li one mogu da, teoretski razmatramo mogućnost, da li mogu da ostave neke posljedice? Ja ne vidim. Znači, način na koji su pripremljene te vakcine meni ne daju nikakav razlog da verujem da bi to moglo da deluje na potomstvo, odnosno na mogućnost nastanka infertiliteta. Dakle, RNK vakcine, recimo i Pfizer i Moderna, pa i ruska i AstraZeneca su u osnovi RNK vakcine. Znači, u naš organizam se ubacuje sekvenca RNK. Sekvenca RNK je vrlo nestabilna, ona je opstaje u našem organizmu svega nekoliko dana, razgradiće se posle 3-4 dana, razviće se imunski odgovor. Ne vidim kako bi to moglo da deluje na polne ćelije, recimo, na jajnike ili na, razumete me. To isto važi i za kinesku mrtvu vakcinu koja samo sadrži umrđen virus. Ne vidim kako bi to moglo da deluje na potomstvo, odnosno na nastanak infertiliteta. Dakle, niko ne može da tvrdi, jer nam treba 20 godina primjene neke ovakve vakcine, ali ne vidim jedan dobar način da bi to moglo da se ostvari. S te strane govoreći, dakle, ja smatram da je, da sad iskoristim ono što ste vi rekli, taj strah nema osnovu, ali opet razumljiv kod ljudi, treba im objasniti upravo o čemu sad pričamo.
Kakva je situacija u svetu u tom pogledu, recimo u Izraelu, koga uzimamo eto za primjer, da li imate neke podatke uporedne?
Ne, zato što, kao što sam rekao malo pre, niko ne može da da takvu informaciju, jer za tako nešto bi nam trebalo istraživanje koje traje 20 godina. Znači, jednostavno, mi nemamo taj podatak, čvrst podatak, ali na osnovu, opet ponavljam, onoga što se nalazi u tim vakcinama, kako te vakcine deluju, mi možemo da izvučemo jedan zaključak da one ne bi mogle i neće vjerovatno izazvati nikakve dugoročne posljedice. Ali ostaje ta neka doza straha, jer nije prošlo dovoljno vremena od uvođenja ovih vakcina u ljudsku populaciju.
Kad smo kod delovanja vakcina, da vi kažete, da li su građani koji su primili obe doze vakcina i kod kojih je prošao onaj period od 3 ili koliko reći nedelja, potpuno zaštićeni, i kako se dešava da pojedini ljudi koji su se vakcinisali i revakcinisali nemaju antitela?
Pa znate šta, ajde da se vratimo na one podatke samih proizvođača vakcina. Dakle, prilikom registracije vakcine, jedan od podataka koji mora da se navedi je i efikasnost vakcine, i mi znamo da su različiti proizvođači, odnosno različite vakcine u upotrebu ušli sa različitim procentima. Kineska je imala nekih, ako se ne sjećam, ako ne grešim, 80-85%, ako ne grešim, prilikom registracije. Pfizer i Sputnik su bili nešto viši, oko 90 ili 92%, ali ajde da kažemo da je tu negdje efikasnost ovih vakcina oko 90%. Šta to znači? To znači da od 10 vakcinisanih osoba jedna neće biti zaštićena nakon vakcinacije. Razlog zašto je to tako, odnosno razlozi zašto je to tako, mogu biti brojni. Naravno, jedan od osnovnih je i genetski background svakog od nas. Dakle, nas desetoro će primiti istu vakcinu, a jedan od nas neće razviti imunski odgovor zato što mu je takvo nasleđe. A da biste možda lakše shvatili, ajmo da razmišljamo o pacijentima koji su boleli od COVID-a. Neki pacijenti imaju blagu kliničku sliku ili malte ne nemaju uopšte, a neki imaju veoma tešku kliničku sliku sa smrtnim ishodom. Zašto je jedan pacijent sa istom bolesti, sa istim virusom završio na jedan, a drugi na drugi način? Zato što imaju različitu predispoziciju. Tako, to isto važi i za vakcine. Dakle, neko će bolje, neko lošije odreagovati na datu vakcinu i ponavljam, prema podacima proizvođača vakcina, dakle, ta efikasnost je negde bila 90%. Dakle, u startu očekujemo da 10% vakcinisane populacije neće biti zaštićeno. I te osobe koje su vakcinisane, revakcinisane, pa onda merili antitela i videli da ih nemaju, mogu biti u toj kategoriji tih 10% koji nisu odreagovali iz različitih razloga. Mada ja moram da napomenem da su antitela i taj humoralni imunski odgovor samo vrh ledenog brega imunskog odgovora na infekciju, pogotovo na virusnu infekciju. Probaću da ne budem mnogo stručan, da ipak pomenem ono što je ključno. U odgovoru na virusnu infekciju nama je mnogo bitniji ćelijski imunski odgovor nego humoralni imunski odgovor. Kad kažem humoralni imunski odgovor, mislim na antitela. Dakle, onaj drugi krak imunskog odgovora, ćelijski imunski odgovor u koji su uključeni limfociti, te limfociti je mnogo bitniji za eliminaciju virusa. I mi to rutinski, ne mi u Srbiji, ja mislim da niko u svetu rutinski ne meri ćelijski imunski odgovor. Merenje titra antitela je jedna jednostavna i lako izvodljiva metoda i zato ih koristimo u tim nekim rutinskim analizama. Ali ponavljam, to je samo jedan krak imunskog odgovora, manje bitan od ćelijskog imuniteta, tako da ako neko nema antitela nakon vakcinacije, ne znači da nije razvio ćelijski imunski odgovor koji je ključan za zaštitu infekcije. Tako da mislim da, prvo, zaista ne mislim da je da ima potrebe da ljudi nakon vakcinacije mere titar antitela, mada shvatam da sad svako bi to želo i voleo, ali mislim da to nije neophodno jer vakcinacija se radi na populacijnom nivou, nama je bitan taj kolektivni imunitet koji stičemo, a podatak da li neko ima antitela ili ne, ne mora automatski da znači da je neko zaštićen ili ne.
Da li to znači da čovjek ako testiranje ne pokaže da ima antitela, je nezaštićen, znači i on ne mora da znači da je nezaštićen
ne
po ovoj drugoj linije?
Tako je, ne mora da znači da je zaštićen zato što je vrlo moguće ili vjerovatno razvio ćelijski imunitet, tu drugu granu imuniteta. Mi imamo testove, mislim, može da se meri ćelijski imunitet, nije to neizvodljivo, ali nisu rutinski testovi, ne mogu da se primene na nivou populacije. A opet svesno sam da ljudi vole da saznaju da li imaju i nekako se osjećaju sigurnije, to je apsolutno razumljivo, ali ponavljam još jedan put kao što ste vi već sumirali, dakle, ne znate da neko ko nije imao antitela posle vakcinacije da je i nezaštićen.
Da li pri ovolikom broju novozaraženih i preminulih na dnevnom nivou ima mesta za relaksaciju mera, skidanja maski i organizovanje porodičnih proslava ili mislite da još treba se strpeti u tom pogledu?
Znate što, ja nisam epidemiolog, ja sam mikrobiolog, pa bih naravno tu neku konačnu ocenu ostavio kolegama koji se bave time.
Da,
ali,
htio sam da čujem i vaše mišljenje.
Razumem. Samo hoću da ponovim još jedan put da možda moje mišljenje po tom pitanju nije najrelevantnije. Ali meni se čini da ako pričamo o Srbiji i o sadašnjem trenutku, nemamo mesta za relaksaciju, da ovako kako trenutno stoji situacija sa tim merama koje se odnose na rad restorana, tržnih centara, ne bismo smeli da idemo dalje od ovoga, jer još uvijek imamo po meni visoke brojke, ja sam rekao malo pre 2800, ali tako, na dnevnom nivou. Maske, naravno, to neću ni da govorim, to vjerovatno nećemo do kraja godine izbaciti iz upotrebe. Što se tiče okupljenja, manje porodično okupljenja, pa vjerovatno da, znate kako sad, mi se barem u kući šalimo, mi smo svi vakcinisani, najuži krug prijatelja vakcinisan, pa se malo šalimo pa kažemo mi smo COVID free familija pa možemo da se družimo. Da, možda malo relaksacije po tom pitanju ako ste se vakcinisali pa ste u društvu sa vakcinisanim osobama, to svakako smanjuje rizik, ali ne bih ja spuštao gard dok ne dođemo do neke zavidnije brojke kolektivnog imuniteta. Znači, dok ne budemo imali više od 50% vakcinisane populacije uz sve one koji su u međuvremenu oboleli, znači da izađemo dakle na 60, 70, ili 80% kolektivnog imuniteta, onda bismo već mogli da razmišljamo ozbiljnije o nekom smirivanju situacije. Ali, ponavljam, evo, ono što sam rekao na samom početku, onaj podatak da revakcinisane osobe imaju 8 puta manju verovatnoću, odnosno da bismo imali 8 puta manji broj obolelih. Ponavljam, zamislite da umjesto 2800, da smo juče imali 350. Pa mi bismo živjeli vjerojatno malte ne kao da COVID-a i nema.
Kad ste već pomenuli kolektivnu imunizaciju i taj imunitet krda, šta u stvari, obični građani se često pitaju, pa šta to za mene znači ako imamo kolektivni imunitet na nivou svog grada ili države, a odemo recimo na more u Španiju ili u Grčku gde nema to kolektivnog imuniteta. Kako se tamo ponaša?
Kolektivni imunitet štiti isključivo u kolektivu koji je imunizovan. Dakle, ako bismo mi u Srbiji napravili kolektivni imunitet od 90%, mi bismo u našem okruženju bili apsolutno sigurni. Ne postoji ništa apsolutno, naravno, ali bismo imali visok nivo sigurnosti. Šta sad znači ako odemo u neku drugu zemlju gde to nije urađeno? Pa znate šta, ako ste vakcinisani ovdje, ako ste vi u tom kolektivnom imunitetu, vi ćete i u toj drugoj sredini imati veći stepen zaštite nego oni koji su nevakcinisani. Ako ste nevakcinisan, onda vam je mnogo, ili niste preležali, onda vam je mnogo bolje da budete u sredini koja ima visok kolektivni imunitet, jer ste vi onda bolje zaštićeni nego u nekom drugom. Dakle, neko ko je vakcinisan, on ne samo da štiti sebe, štiti i druge, a oni koji su neimunizovani, koji su osjetljivi na bolest, bi trebali da se kreću u sredini, odnosno da ostanu, recimo, izvinjavam se, u sredini koja ima visok kolektivni imunitet. Dakle, morate da posmatrate iz dva ugla. Dakle, da li pričamo o osobama koje su stekle imunitet, preležavši bolesti vakcinacijom, ili osobama koje su ostale osjetljive na bolest. Dakle, ponavljam još jedan put, oni koji su preležali ili koji su vakcinisani, pa suštinski za njih je rizik manji, čak i da se nađu u situaciji u zemlji u kojoj je situacija lošija. Da li tamo treba da se ponašaju neodgovorno? Ne, naravno, i tamo bi trebalo i da se pazi na fizički kontakt i na masku itd. itd. Ali, ipak mi najveći deo svog života provodimo u svom okruženju, jel tako? Prema tome, nama je najbitnije da mi u našoj sredini napravimo taj kolektivni imunitet koji će biti visok.
Znam da je u ovakvoj situaciji nezahvalno davati bilo kakve prognoze, ali da li vi imate bilo kakvu procenu kada bi, pod kojim uslovima sadašnje stanje moglo da se normalizuje bar do nivoa kakav je u Izraelu, jer vidimo da tamo već su dozvoljene neka masovnija okupljanja i mala relaksacija?
Niko ne može da da takvu prognozu, jasno je. Zavisi od 1000 faktora. Ali, hajde ovako da kažemo, ako bismo mi malo ubrzali tempo vakcinacije u ovom trenutku, mislim da bismo mi do jeseni mogli da steknemo jedan solidan kolektivni imunitet i da nakon nekog tog drugog kruga vakcinacije na jesen ili na zimu, teoretskog, znači mi ne znamo da li će ga biti, ali to je eto kad me pitate šta, kako ja to vidim, mislim da bismo negdje posle tog drugog kruga vakcinacije na jesen ili zimu ove godine imali sasvim solidnu situaciju. Mnogo, mnogo bolje nego trenutno.
Čuli ste intervju Radija Slobodna Evropa sa profesorom Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, doktorom Dejanom Baskićem.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.